Me afrimin e shpalljes së fitusit të çmimit Nobel për paqe 2017 më 6 tetor në opinionin e përgjithshëm janë rishfaqur polemikat rreth ish laureatëve. Disa janë akuzuar për abuzimet e të drejtave të njerëjut, të tjerët vazhdojnë të akuzohen për fillimin ose përshkallëzimin e luftës. Ndjekim raportin. Aung San Suu Kyi u nderua me çmimin Nobel të paqes në vitin 1991 për angazhimet e saj paqësore për demokraci dhe të drejtat e njerëjut. Por tani, si udhëheqëse e Myanmarit, ajo po përballet me kritika ndërkombëtare për heshtjen e saj të gjatë mbi trajtimin e pakicës muslimane Rohingya. Kombet e bashkuara e kanë cilësuar situatën në Myanmar si një rast klasik të pastrimit etnik. Organizata e Kombeve të bashkuara thotë se më shumë se 420.000 Rohingya kanë ikur në Bangladeshin fqinj që nga gushti si rezultat i vrasjeve masive, përdhunimeve dhe fshatrave të djegura në shtetin Rakhine të Myanmarit. Zonja Suu Kyi është përgjigjur me vonesë ndaj kritikave dhe thotë se ajo ka urdhruar ushtrin që të ushtroj përmbajtje.
We condemn all human rights violations and unlawful violence. We are committed to the restoration of peace.
Ne i dënojmë të gjitha shkeljet e drejtave të njerëzit dhe dhunën e paligjshme. Ne jemi të përkushtuar për rrëmendosjen e paqes, stabilitetit dhe sundimin e ligjit në të gjithë shtetin. Forcat e sigurisë janë urdhëruar të përmbahen në mënyrë rigoroze dhe të veprojmë me kodin e sjelljes dhe për të marrë masa të plota për të shmangur viktimat e pafajshme. Por, zonja Suu Kyi nuk është laureatja e parë e çmimit Nobel për paqe, e cila ka tërhequr kritika. Ka dhe të tjerë të cilët kanë marrë çmimin për paqe ose që kritikohen se kanë nisur ose kanë përshkallëzuar luftë. Udhëheqësi i Izraelit, Menachem Begin, 4 vjet pas ndarjes së çmimit Nobel për paqe me Anwar Sadatin e Egjiptit për marrëveshjen e tyre të paqes në Camp David, urdhëroi pushtimin e Libanit në vitin 1982. Udhëheqësi palestinez Yasser Arafat ndau çmimin e vitit 1994 me Yitzhak Rabin dhe Shimon Peres të Izraelit për marrëveshjen e Oslos. Është histori në kuptimin e vërtet të fjalës, ka thënë Peres. Por, marrëveshjet nuk kanë sjellur një zgjidhje të qëndrueshme të konfliktit të arabo-izraelit. Dhe zoti Arafat më vonë udhëhoqi palestinezët gjatë intifadës së dytë, një kryengritje kundër pushtimit të Izraelit. Udhëheqësit sovjetik Mikhail Gorbachev ju dha çmimin Nobel për paqen në vitin 1990 për rolin e tij në dhënien e fundit të luftës së ftoftë në mënyrë paqësore.
Вот Борис Николаевич мне сейчас, когда уже мы встретились.
Por në vitin 1991 Gorbachev dërgoi tanke për të ndalur pavarësinë e vendeve baltike. Prezidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama fitoi çmimin në vitin 2009, vetëm disa muaj pasi mori detyrën. Kur arriti në Oslo në ceremoninë e ndarjes së çmimit, në fund të vitit ai kishte urdhëruar një trefishim të numrit të trupave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Afganistan. Ai thot:
I would be remiss if I did not acknowledge the considerable controversy that your generous decision has generated.
Unë nuk do të isha i kujdesshëm nëse nuk i pranoj polemikat që ka gjeneruar vendimi juaj bujar. Unë jam përgjegjës për dërgimin e mirë amerikanëve të rinj për të luftuar në një vend të lagët. Disa do të vrasin dhe disa të tjerë do të vriten. Kushtu që unë vi këtu me një ndjenjë të konfliktit të armatosur, ka thënë Barack Obama në 2009. Edhe shëntorët nuk janë kursyer nga kritikat. Nën Tereza, e cilë u shëntrua nga Papa Francesku, vitin e kaluar, mori çmimin Nobel të paqes në vitin 1979. Ajo atëherë tha:
I'm very happy to receive it in the name of the hungry, of the naked, of the homeless.
Unë jam shumë e lumtur të pranoj çmimin në emër të të urriturve, të të zhveshurve, të të pastrehve, të të gjitha tyre njerëzve që ndjehen të padëshiruar, të padashur, të pakujdesshëm, të hedhur nga shoqëria. Nga të gjitha ata, në emër të tyre, unë pranoj çmimin. Në Tereza në vitin 1979. Por, revista mjekësore britanike The Lancet e kritikoi në Tereza në vitin 1994 për mos ofrimin e diagnozave dhe ilaçeve kundër dhimbjeve gjatë vdekjes së pacientëve në spitalin e saj në Calcutta. Fituesi i çmimit Nobel për këtë vit do të shpallet javën e ardhshme pra 6 tetor. Ndër favoritët janë Ministri i jashtëm iranian Mohammad Javad Zafir, shefi i politikës së jashtme Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe ish-sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Kandidatët tjerë të mundshëm janë edhe Papa Francesku dhe helmetët e bardhë të Sirisë.